urmează multe altele. Cu ajutorul Dumnezeu, de data viitoare vom intra într-o zonă superbă. Cuvântarea aceasta de pe munte. Și vor fi foarte multe mesaje. Voi încerca într-un prim mesaj să descriu exact despre ce este vorba în întreaga predică de pe munte, după care o să ne uităm la câteva detalii din ea. Și mă bucur să mă uit, anticipez că vom fi binecuvântați de textul acesta și de lucrurile pe care Duhul Dumnezeu ni le va descoperi. Haideți să citim de la versetul 12 din capitolul 4, acolo unde am rămas data trecută. Versetul 12 din capitolul 4. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și își cârpeau mrejile. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și a mers după el. Au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunati și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Amen. Vă aduceți aminte că evanghelistul Ioan, la sfârșitul Evangheliei lui, afirmă motivul pentru care și-a scris Evanghelia. Vă aduceți aminte, da? În Ioan capitolul 20, el spune următoarele: Iisus a mai făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte, însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Și deși Matei nu ne relatează care este motivația lui sau scopul pentru care și-a scris Evanghelia aceasta, e foarte ușor să observ că el alege unele lucruri foarte specifice cu privire la viața lui Iisus și pe acelea să le menționeze. Și din mulțimea de evenimente care s-au întâmplat în viața lui Iisus, el le alege doar pe unele și pe acelea le scrie. Și asta ar trebui să ne ajute pe noi să determinăm cumva din intențiile acestea pe care Matei le-a avut. Una dintre aceste curiozități cu privire la Evanghelia lui Matei este că el nu pomenește nimic despre lucrarea timpurie a lui Iisus din Iudeea și din Galileea. Deci ai impresia în momentul în care citești Matei că lucrarea lui Iisus a început în Galileea. Ok? Versetul 12. Când de fapt, înainte ca să meargă în Galileea, trece un an de zile. Da? Iisus petrecuse deja un an de zile în slujire. Și sunt detalii pe care le avem menționate în Ioan. El menționează aceste lucruri, că Iisus se întoarce în Galileea, locul de acesta din care începe Matei. Iisus i-a întâlnit, i-a chemat pe primii ucenici. Iisus schimbă apa în vin la nunta din Cana. Iisus stă pentru o perioadă scurtă în Capernaum. Iisus merge la Ierusalim pentru un Paște timpuriu. Iisus îi scoate afară pe comercianții aceia din templu care vindeau produsele lor. Iisus vorbește cu Nicodim, Ioan capitolul 3, după care Iisus slujește și predică prin Iudeea. În cele din urmă, Iisus se întâlnește cu femeia din Samaria în drumul său spre nord, spre Galileea. Astea sunt elemente pe care Matei nu le precizează. Da? Și sunt elemente pe care le culegem din Evanghelia lui Ioan, de exemplu. Și Matei începe să scrie despre lucrarea lui Iisus, de-abia din acest punct în care Iisus se duce înspre Galileea. Galileea aceasta a neamurilor. Și Matei menține tonul acesta pe care l-am văzut deja în primele capitole și conectează lucrarea lui Iisus cu profeții din Vechiul Testament. Observați, da? Încă o dată, el ia Vechiul Testament, mai precis Isaia capitolul 9, și conectează începutul lucrării acesteia lui Iisus, pe care el îl consideră început, cu profeția aceasta pe care Isaia a avut-o cu mult timp în urmă. Și interesant că deși Matei este considerată Evanghelia cui? A evreilor. Da? Deci cei mai mulți teologi, cei mai mulți interpreți ai Scripturilor spun că Matei este cu precădere o evanghelie destinată evreilor. Și sunt foarte multe elemente cu privire la lege și cu privire la elemente pe care îi interesau pe evrei. Însă, e interesant, paradoxal, evanghelia începe cu nașterea lui Iisus și cu vizita cui? A magilor, da? Niște păgâni. Continuă cu Iisus mergând în Capernaum sau în Galileea, un ținut din nou al neamurilor, și sfârșește cu Iisus în momentul în care zice: mergeți la toate neamurile, da? Și vestiți Evanghelia. Deci foarte interesant că, paradoxal, deși Matei este regăsită sau este numită Evanghelia aceasta a evreilor, vedem un ton pe care Matei îl dă tot timpul și își întoarce privirea aceasta cu privire la Iisus, care nu este doar un Mesia al evreilor, nu este doar un rege al evreilor, ci este Mântuitorul tuturor oamenilor, nu doar al evreilor. Și el insistă la fel de mult ca Ioan cu privire la tematica aceasta, că Iisus nu a venit doar pentru evrei. Și Iisus nu a venit să-i mântuiască doar pe evrei, și Iisus nu este doar Mesia evreilor, El nu este doar regele evreilor, ci El este împăratul, regele, mântuitorul, Mesia, Hristosul tuturor. Și e important să observi elementul acesta în momentul în care te uiți la Matei. Și foarte mulți nu o fac. Ok? Foarte mulți nu o fac. Și interpretează cu niște lentile greșite Evanghelia aceasta. Galileea aceasta a neamurilor, da? Isaia spune: țara lui Zabulon, țara lui Neftalim spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Da? Ce era Galileea aceasta a neamurilor? Sau unde era ea poziționată? Ce înseamnă Galil? Galil înseamnă circuit. Da? Atunci, probabil că Galileea aceasta a neamurilor se referea la un circuit al neamurilor. Erau 20 de cetăți, vă aduceți aminte, au fost 20 de cetăți pe care Solomon i le-a oferit lui Hiram, da? Vă aduceți aminte, este un rege care îl ajută cu o grămadă de lemn ca să-și construiască el casa și pentru templu, și Solomon zice: ca și cadou pentru că m-ai ajutat, îți voi da cetățile acestea din zona Galilei, din ținutul Galilei, și a dat 20 de cetăți în care au venit și s-au așezat neamurile acestea. Interesant, dacă vă duceți în Întâi Împărați, o să regăsiți că regele acesta se duce și vizitează cetățile și zice: m-a înșelat Solomon, nu-mi plac cetățile acestea, dar e tipic Solomon. După perioada cuceririi asiriene, această zonă este invadată mai mult de lumea păgână, pentru că asirienii au făcut un exchange de populație și au adus asirieni, și nu numai asirieni, din diverse zone ale Imperiului, au dus în zona aceasta și au luat pe cei care trăiau în zona aceasta, ducându-i în alte zone, tipic imperiilor, da? Și Imperiul Austro-Ungar a făcut asta și Imperiul Rus a făcut asta. S-a practicat tot timpul procedura aceasta de mixare a civilizațiilor și a culturilor. Și se pare că în perioada aceasta în care Domnul Iisus a trăit și a slujit, era undeva la vreo 15.000 de oameni în zona aceasta, undeva la vreo 15.000 de locuitori, așezați în vreo 204 comunități. Și nu ni se spune motivul pentru care Domnul Iisus părăsește Nazaretul și vine și locuiește în Capernaum, care era cumva capitala ținutului acestuia. Capernaum e o ruină acum, însă Capernaum în perioada aceea era o zonă politică foarte importantă, strategică, foarte cunoscută lui Matei, care vă aduceți aminte ce a fost? Vameș. Iar Capernaum era locul în care evreii și locuitorii zonei aceleia veneau și își plăteau taxele și impozitele către Roma. Da? Deci era administrație, ANAF, da? În perioada aceea. Și de aceea Matei cunoștea foarte bine zona aceasta. Și el nu scrie motivul pentru care Iisus părăsește zona Nazaretului, care era centrul, într-un fel, lângă Ierusalim, centrul Iudeii, zonei din Iudeea, și pleacă la Capernaum. Însă vă aduceți aminte că la un moment dat în Luca, cred că în Luca 4, se descrie slujirea lui Iisus din zona Ierusalimului, în mod special a Nazaretului. Și vă aduceți aminte că locuitorii cetății din Nazaret îl scot și vor să-l omoare cu pietre. Vă aduceți aminte? Acum unii spun, probabil că aia a fost o motivație destul de bună pentru Iisus să zică, mă duc la Capernaum. Lui Iisus sigur nu i-a fost frică, deci nu trebuie să ne gândim la aspectul acesta, însă ne gândim la faptul că el și-a dorit să împlinească profețiile care au fost făcute cu privire la el. Și poate una dintre motivații a fost și aceasta, că exista o mai mare libertate pentru el în zona aceasta a Capernaumului în perioada aceasta. Ok. Deci asta e locația pe care ne-o redă Matei cu privire la punctul de plecare al lucrării Mântuitorului, deși noi vedem în celelalte evanghelie că nu acesta a fost. Iar după ce face lucrul acesta, ne arată care era mesajul lui Iisus. Okay? Și zice, de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Da? Dacă dați puțin mai încolo, sau dacă vă aduceți aminte, aveți memoria mai bună decât a mea, în versetul 2 din capitolul 3, în momentul în care ni se precizează despre Ioan Botezătorul, despre locul în care el slujea și despre mesajul pe care el îl avea, uitați-vă, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Este identic mesajul pe care cei doi îl transmiteau. Nu? Îl vedeți chiar și cu virgulă. Deci mesajul pe care cei doi îl aveau era același. Acum, un lucru pe care Matei nu-l precizează sau e greu să vezi din scrierea lui este că Ioan Botezătorul și cu Iisus au slujit, s-au intersectat și au slujit cam în aceeași perioadă. Dacă vă uitați în Ioan capitolul 3, sau dacă vă aduceți aminte de pasajul acela, Ioan capitolul 3, în versetul 22, când vorbește despre ucenicii lui Ioan Botezătorul, spune așa: după aceea Iisus și ucenicii lui a venit în ținutul Iudei și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Ok? Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Deci vedem că există o perioadă din slujirea lui Iisus care s-a intersectat cu sfârșitul perioadei de slujire a lui Ioan Botezătorul. Și unul și celălalt aveau ucenici. De fapt, Ioan scrie apostolul prea iubit, spune, pentru că nu-și oferă, nu-și dă numele în Evanghelia lui, spune că a fost mai înainte un ucenic al cui? Al lui Ioan Botezătorul. Și în momentul în care l-a auzit pe Ioan Botezătorul spunând, în prezența noastră este unul mai mare decât mine, căreia nu sunt vrei nici măcar să-i desfac încălțămintea, Ioan Botezătorul realizează că el este Mesia, că el este Hristosul și își schimbă discipolul, da? Și începe să-l urmeze pe Iisus și el relatează elementul acesta. Deci, avem o perioadă paralelă în care Iisus și cu Ioan Botezătorul slujesc împreună, au lucrarea aceasta, însă Matei nu ne prezintă asta. Și vedem că mesajul celor doi era aproape identic. Și este un mesaj care, de fapt, circulă prin întreg Vechi Testamentul. Da? Mesajul Vechiului Testament este ca omul să se pocăiască și să creadă în Hristos. Pe tot parcursul acesta al istoriei răscumpărării, modul prin care Dumnezeu a mântuit omul nu s-a schimbat. A fost același, pocăință și credință. Și de fiecare dată când te uiți în Vechiul Testament și vezi oameni care au fost copiii lui Dumnezeu, cu adevărat copiii lui Dumnezeu, vedem elementul acesta al credinței și se subliniază importanța credinței. Iar Domnul Iisus vine și întărește lucrul acesta, asemenea lui Ioan Botezătorul. Evanghelia este aceeași. Este o evanghelie pe care și unul și celălalt o propovăduiesc cu specificarea că Iisus se prezintă pe sine ca fiind cel care va face lucrurile acestea și care va împlini și care va culmina sau care va finaliza toată vestea aceasta bună pe care Dumnezeu avea de transmis. Asta înseamnă Evanghelie, veste bună. Deci Matei ne prezintă locația aceasta, după care ne prezintă mesajul pe care Iisus îl avea, iar apoi face un lucru foarte interesant. Aproape că ai zice că are o gândire postmodernă, că se leagă puțin de metodologia lui Iisus, da? Nu zic strategie, că cu atât mai mult ar fi postmodern. În vremea asta se discută mult despre strategie, despre ce metode să folosim în lucrare și ce elemente să atingem, ce să facem. Și interesant este că Matei, după ce prezintă locația, după ce prezintă mesajul, imediat în versetul 18 începe și ne vorbește despre modul în care a făcut lucrul acesta. Da? Și care a fost metoda aceasta de slujire? Formarea de ucenici. Observați? Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați. Da? Pe Simon, zis Petru, pe fratele lui Andrei, care arunca o mreajă în mare, erau pescari, le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Okay? Veniți după mine, veniți, fiți ucenicii mei, veniți, am o grămadă de lucruri pe care vreau să vi le învăț, vreau ca viața voastră să fie transformată și voi să deveniți oameni care transformă viețile altora. Okay? Prin Harul lui Dumnezeu. Și și vedem că apare metoda asta a slujirii lui Iisus și vedem că Matei își termină de fapt cartea aceasta, da, cu Marea Trimitere, în care Iisus zice, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Amin. Și dacă citești Evanghelia lui Matei, vezi că apare elementul acesta al ucenicului, care este de foarte multe ori subliniat. Și ce înseamnă să fii un ucenic? Dar în același timp și că ucenicul este important și că Iisus și-a transmis mai departe învățătura și lucrarea prin oamenii aceștia. Și e un aspect după aceea pe care îl regăsim și în viața apostolilor, în viața liderilor noului legământ. Pavel are ucenici, Barnaba are ucenici, Petru are ucenici. Era un mod în care oamenii aceștia își trăiau viața. Și ăsta este un mod biblic de a trăi viața. Însă, dragilor, mi-e teamă că viața trece pe lângă noi și în urma noastră nu vin ucenicii noștri. Un lucru pe care îl învățăm din textul acesta este că și noi trebuie să ne facem ucenici. Și noi trebuie să avem în urma noastră oameni care sunt convertiți și noi trebuie să avem în urma noastră oameni în viața cărora investim. Și, dragilor, Dumnezeu nu i-a chemat doar pe prezbiteri, nu i-a chemat doar pe păstori, nu i-a chemat doar pe lideri să facă ucenici și noi toți cei care suntem aici, copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să facem ucenici. Tu poți avea un convertit. Tu poți avea un ucenic în viața ta. Dumnezeu poate să-ți dea harul acesta, să vezi în urma ta oameni a căror viața este transformată de Duhul lui Dumnezeu. Eu mă întreb dacă credincioșii din zilele noastre ar trăi pasionați de stilul acesta de viață. Mă întreb oare cum ar arăta bisericile noastre. Probabil că în mintea voastră imediat v-ați dus la suveranitatea lui Dumnezeu și la providența lui Dumnezeu și a zis: cum poți să zici să ai convertiți? Că Dumnezeu face convertiți. Cum poți să zici să ai ucenici? Că în cele din urmă Dumnezeu este cel care transformă inima unui om și face ucenici. Da, ok, dar care este atitudinea ta cu privire la asta? Care este atitudinea mea cu privire la asta? Văd eu oameni în jurul meu care au nevoie de Domnul Iisus și mă duc și le prezint Evanghelia și le prezint lucrarea aceasta măreață a lui Iisus și după aceea investesc în viața lor și citesc cu ei Scriptura și aștept ca Dumnezeu să le dea pocăință și eu le predic și le poruncesc că Iisus le cere să se pocăiască și să creadă în Evanghelie? Și după aceea iau Scriptura și petrec timp cu oamenii aceștia ca să crească și să se dezvolte și stau lângă ei și îmi sacrific familia și copiii și timpul meu liber și cititul meu și hobby-urile mele și toate lucrurile astea pentru că vreau să petrec timp cu astfel de oameni și vreau să investesc în viața lor, uneori expunându-mi chiar familia, poate că îi aduc în viața mea, în familia mea, în casa mea, în căminul meu. Mă întreb oare în lumea aceasta evanghelică câți oameni cu adevărat au ucenici? Și poate ar trebui să fiu mai emoțional când spun lucrul ăsta. Adică o spun, poate sună că spun ironic lucrul ăsta, dar e un lucru de plâns asta. Și un lucru de cerut iertare înaintea lui Dumnezeu și un lucru de pocăit și este un motiv pentru care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, ajută-ne să facem ucenici. Nu doar păstorul, doar prezbiterul, doar liderul este chemat să slujească și să facă ucenici, nu. Când a fost ultima oară când ai văzut credincioși, poate, în jurul tău, oameni care vin în biserica asta sau nu vin în biserica asta, că mulți nu vin, noi suntem puțini, și să spui: măi, vreau să mă apuc și să investesc în viața oamenilor ăstora, indiferent, nu trebuie să vină la Logos, și mă apuc și mă întâlnesc cu oamenii ăștia, da? O dată la două săptămâni și studiem din Scriptură și lucrurile pe care Dumnezeu mi le comunică mie și modul în care Dumnezeu mă binecuvântează pe mine, vreau să investesc în alți oameni. Uite, sunt mulți oameni care au mult mai multe probleme spirituale decât am eu și vreau să-i ajut pe oamenii aceștia. Cu siguranță sunt foarte mulți în jurul vostru, dar adevăr, trebuie să tăiem aia și să tăiem aia și să tăiem cealaltă și pe cealaltă, pentru că timpul este redus și nu putem să le facem pe toate. Dar, serios, dragilor, e important lucrul ăsta? Este? Dacă e important, cât de mult credem în asta? Cât de mult facem asta? Cât de mult ne consumăm pentru asta? Și vreau să vă provoc în dimineața aceasta să vă gândiți la aspectul acesta și promit că și eu voi face lucrul acesta. A fost o perioadă în care, într-adevăr, am avut foarte mulți ucenici în viața mea, dar în perioada aceasta nu sunt așa de mulți ucenici pe care i-am și oameni în care investesc într-un mod regulat. Și cred că mesajul acesta pus împreună cu privire la formarea aceasta de ucenici ar trebui să ne pună foarte multe întrebări. Da. Este Domnul Iisus cel care dă mântuire oamenilor? Da. Dar faptul că, nu știu, chiar nimeni să nu se întoarcă la Domnul Iisus prin viața noastră? O viață de 30, 40, 50 de ani trăită cu Domnul, chiar nimeni? Adică chiar mă întreb, chiar nimeni? Serios, chiar nimeni? Sau nu cumva am petrecut prea puțin timp, ne-am centrat prea mult în noi, prea mult în nevoile noastre, prea mult în familia noastră, prea mult în copiii noștri, prea mult în borcanele noastre de zarzavator, prea mult în fotbal, prea mult în asta, prea mult în asta. Și de-aia n-am avut timp, de fapt, să investim așa de mult în a vesti Evanghelia și nu doar așa să mergi pe stradă și să dai câteva broșuri, ci realmente să fii pasionat pentru asta și să petrești timp și să fii insistent cu anumite persoane și să dezvolți niște relații și în cadrul relațiilor acelea să-L prezinți pe Iisus. Câtă multă răbdare avem! Le spunem Evanghelia unor persoane o dată, de două ori, de trei ori și zicem gata. Nu, spăl, mă șterg pe picioare și la revedere. Domnul Iisus nu vrea să facă nimic în viața lor. Sau ar trebui să fim mai atenți, să dezvoltăm mai mult relațiile cu oamenii aceștia și să sacrificăm mai mult și să continuăm să ne rugăm și să-L vestim pe Iisus prietenilor și rudelor și celor cu care Dumnezeu ne pune în contact. Nu e așa că uneori cedăm prea repede și nu insistăm? M-am bucurat mult pentru Haitam că a venit în ultimele două miercuri la studiu. E o persoană pentru care ne-am rugat foarte mult și familia Diseno a investit mult în viața lor și le-a vestit Evanghelia. La prima întâlnire, miercuri, când a venit, știți ce m-a întrebat Haitam după studiu? Realmente, cum pot să fiu născut din nou? Cum pot să fiu mântuit? Despre ce e vorba? A fost absolut incredibilă întrebarea lui. Pentru că sunt lucruri pe care le-a auzit și de la Jonathan și le-a auzit și lucruri pe care Duhul Dumnezeu le folosește în viața lui și lucrează în viața lui. Și de aceea e important să insistăm, dragilor, cu privire la oamenii aceștia. Făceți-vă timp. Da. Și mă rog ca Domnul Iisus să vă dea convertiți. Să vedeți în spatele vostru oamenii care devin ucenici ai lui Iisus și în viața cărora voi să investiți și să devină ucenicii voștri. Amin? A zis nimeni de prima oară. Trebuie să vă forțez puțin. V-am manipulat. Trebuie să ne dorim lucrurile astea. Să știți că biserica noastră nu va arăta niciun fel diferit din punctul ăsta de vedere practic. Dacă vom fi la fel ca toate celelalte. Dacă nu există dinamica aceasta și dorința aceasta. Și vine din partea tuturor, este o atitudine colectivă, nu este doar atitudinea unui om sau doi oameni sau trei oameni. Trebuie să fie dorința noastră, pasiunea, inima noastră. Da. Ce vedem la acești primi ucenici pe care Iisus îi face? Uitați-vă, versetele 18 la 22. Da. Am citit 18-19. Versetul 20. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el, năvoadele. De acolo a mers mai departe, a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei, își cârpeau năvoadele acestea, el i-a chemat, observați, și îndată folosește același limbaj, ei au lăsat corabia, nu doar năvoadele, și pe tatăl lor și au mers după el. Ok? Absolut apare aproape același mesaj de fiecare dată și îndată, imediat au făcut lucrul acesta și vedem cum ucenicii sunt ascultători, cum se pocăiesc, cum se supun, cum se încred și cum perseverează. Deci vedem toate elementele acestea în ucenici. Spurgeon scria despre textul acesta, a avut un predic care este foarte celebru. Am citit mai multe comentarii pentru în pregătirea aceasta a textului și e foarte interesant că aproape fiecare comentariu folosea predica lui Spurgeon, atât de celebru a fost. Și în predica aceasta celebră, pe care Spurgeon o avea cu privire la chemarea aceasta lui Iisus, a celor patru ucenici, el spune așa, chemarea asta lui Iisus către ucenici a fost imperială, a fost potrivită, a fost plină de promisiune, a fost instructivă și a fost eficientă. Adică, imperială, spune el, nu a fost chestia de asta opțională, cum este în vremurile noastre. Te invit să-L primești pe Iisus, n-ai vrea și tu să-L primești pe Iisus? Știi? Și când vorbim despre imperial, vorbim despre modul în care Iisus și după aceea ucenicii vin și spun, vă poruncesc. Adică nu vă poruncesc, că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci apare tonul acesta imperial. Da? În chemarea aceasta pe care o vedem că Iisus o face. Nu, dacă cineva ar veni și ar spune, nu ai vrea să treci și tu strada? Știi? S-ar putea să te amuși și să fii lovit între timp de o mașină. Dar dacă vine cineva și spune, măi omule, treci, hai treci, nu, ce faci, hai să mergem, știi? Nu e așa că dinamica va fi alta? Te uiți în ochii omului acela și spui, hai să mergem. Și care rezultatul? Viața ți este salvată. Știi? De foarte multe ori mesajul chemărilor este felul acesta. N-ai vrea și tu. Hai, n-ai vrea și tu. Știi? Când de fapt mesajul este Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Nu? De aceea chemarea aceasta este una imperială, de la imperiu. Era o chemare potrivită pentru oameni ca ei să asculte, pentru că Iisus avea toată autoritatea să le poruncească. Dar această chemare era una a inimii. Mulți oameni primesc o chemare exterioară, dar sunt alții care prin Harul lui Dumnezeu primesc o chemare interioară a Duhului lui Dumnezeu, care schimbă dispoziția inimii și îi face dornici să vină la El. Și o astfel de chemare au primit și Petru, și Andrei, și Iacov, și Ioan. Și de aceea în textul nostru apare și îndată au lăsat și năvoadele, și corabia, și pe tata, și pe mama. Mama a venit și a mai târziu, vă aduceți aminte? Că a avut cererea aceea minunată la stânga și la dreapta pe fiii mei. A fost o chemare a inimii, pentru că chemarea aceasta a inimii este o chemare eficace a lui Dumnezeu. El, Duhul lui Dumnezeu lucrează în inimile celor pe care îi cheamă în felul acesta și ei primesc traiectoria aceasta din partea lui Dumnezeu a unei vieți care este în continuă mișcare și în continuă transformare. Există un punct de pornire și după aceea există niște motions, niște o dinamică a mișcării acesteia în care omul se schimbă și se transformă și vedem asta în cei patru. Îi vedem mai încolo, îi vedem cum au trăit, îi vedem cum au fost transformați în imaginea și în chipul lui Iisus, mai mult și mai mult. Asta este chemarea pe care Iisus o face. Și nădăjduiesc că și nouă ne-a făcut o chemare a inimii, chemare interioară. Și dacă ți-a făcut chemarea asta, a fost eficace și în urma ei a venit voință și dorință din partea ta de a-L căuta pe Dumnezeu și te-ai pocăit și ai crezut în Evanghelie. Dar cum este? Te încrezi? Există progres? Există determinare? Ți-ai lăsat odată pe bunica și pe bunicul și pe mama și pe mămica și pe corabie și toate lucrurile. Ce faci acum? Cum trăiești acum? Trăiești cu gândul la corabie? La nevoade? sau trăiești determinat că acum ești al lui Iisus, că ești cu Iisus, că ești ucenicul lui, că umbli cu El, că umbli pe străzi, că te murdărești cu El, că flămânzești cu El, că te bucuri când face înmulțirea pâinilor și când face înmulțirea și a peștilor și că trăiești cu El și ești călăuzit de El, acum te bucuri de astfel de viață? Sau stai tot timpul pierdut pe gânduri în timp ce Iisus predică și te gândești, wow, ce frumos ar fi arătat niște pești în năvoadele mele. Aveam gânduri să-mi fac o altă corabie. Am părțit-o pe aia veche, da. Stai seama cum ar fi arătat aia nouă. Într-adevăr, că dacă așa faci, nu-L auzi pe Iisus vorbind, nu-L auzi pe Iisus vorbind despre împărăție, nu-L auzi pe Iisus vorbind despre elemente care, într-adevăr, sunt foarte importante și contează. Și trec pe lângă tine. Pentru că încă te gândești la cum ar fi arătat într-o corabie nouă și... wow! Am cunoscut-o pe fata aia, m-aș fi căsătorit cu ea, aș fi avut cine știe ce copii. Da. Cum arată? Ați înțeles analogia. Dar cum arată viața noastră? Este determinată? Da seama, ucenicii ăștia toți au murit martirizați, afară de unul. Da, și ăla săracul a ajuns pe o insulă singuratic. Poate la fel de rău ca martirizat. N-au sfârșit bine din perspectiva lumii. Dar au mers înainte cu multă determinare, cu multă pasiune. Măi, Iisus a investit în mine și a pus în mine o astfel de chemare și m-a făcut ucenicul lui. Eu merg înainte determinat. Ca și eu să fac convertiți, ca și eu să fac alți ucenici. Uitați-vă la oamenii ăștia de politică. Cât de entuziasmați sunt pentru minciunile lor de partid. Și câte benere și câte chestii fac și întâlniri și conferințe și așa pasionați de toate lucrurile astea. Mi-e teamă să n-ajungem să fim mai pasionați de un bank quick, cum se numește, sau să fim pasionați de un call center, că vorbim tot timpul în engleză, sau de a preda unor copii, sau ce vreți voi, de a ne uita tot timpul la niște cifre. Mi-e teamă să n-ajungem să fim mai pasionați după lucrurile astea și noaptea să visăm cum îmi construiesc nu știu ce depozit sau nu știu ce magazie de lemne sau nu știu ce, cum trebuie să pun scândura la gard, mă includ aici pe mine. Știi? Mi-e frică să n-ajungem mai pasionați de lucrurile astea decât să fim mai pasionați de convertiți, să fim mai pasionați de ucenici, să fim mai pasionați de lucrurile astea care reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Și mesajul ăsta nu e doar pentru dumneavoastră, este în mod special pentru mine. Sfârșesc cu cuvintele acestea la care doresc să medităm. Unde este împărăția lui Iisus? Semnul întrebării. Este aici. Iar imediat după ce îmi dăm colțul este judecata. Dumnezeu ne poruncește să-L urmăm pe Fiul Său Iisus. Iar rugăciunea mea este pentru fiecare dintre noi și cei dragi ai noștri să aibă parte nu doar de o chemare imperială, ci și de o chemare eficace. Amin? Să ne ajute Domnul Iisus la asta. Să fim niște ucenici adevărați al lui Iisus care fac niște ucenici adevărați ai lui Iisus. Haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru dimineața aceasta, pentru cuvântul Tău. Mulțumim pentru Domnul Iisus, pentru modul în care a slujit, pentru modul în care a trăit, pentru modul în care a murit. Părăsit de toți cei cu care a fost tot timpul, părăsit de Tine. Și a făcut-o pentru ca să asculte pe deplin de Tine. Și ca să ne ofere nouă mântuire. Ajută-ne când privim la dedicarea asta lui Iisus, Tată, să dorim și noi să fim asemenea fratelui nostru mai mare. Să fim și noi la fel de dedicați, la fel de supuși, la fel de entuziasmați, la fel de pasionați, la fel de determinați. Ajută-ne să nu ne pierdem cu bibelourile noastre și cu obiectele noastre de cult, închinându-ne la ele, ci, Doamne, ajută-ne să le lăsăm pe toate deoparte și să mergem înainte predicând împărăția aceasta lui Iisus și altora. Și te rugăm pe tine să faci chemarea aceasta nu doar imperială în viețile lor, ci să faci o chemare eficace. În mod special pentru familiile noastre, pentru părinții Andrei, pentru părinții lui Andrei, pentru părinții lui Gabi și ai Ancăi, pentru Nicu, pentru toate rudele care sunt în viața noastră, în familiile noastre, pentru prietenii noștri. Doamne, te rugăm, îndură-te de ei și fă să audă chemarea aceasta a lui Iisus, a inimii, și să fie transformați de Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru toate, în numele Lui, a lui Iisus, te-am rugat prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Hai să cântăm încă o cântare.